тітки пші. Пастар-пастар. Павел худой хули, Ісус Христос та нільжізи, мін худей таланнарга, кіртинес щитирирга, улорна сынга, пазу худей нынкюгніне шарап шытхан шуртасха үгрэдарга зылгам. Менің үгрэдім мөгі шуртасха әзэніс пірші. Пу шуртасты шойны білбес худей, тустыр пасталғала хаух молжан. Шепозы талан тусты, сүсті чарланы хостра, ана асхан. Аны шарлиры маға, худей арашылық жыбыстың шахи хостра берілгін. Титке пір кертіністі сынолғыма, худей па бабыстың паза арашылық жыбыс ханпик Христос Исустың, парсыз айық паза амыр хонықсыға. Мен сені крит ұлтырықты, шитре еділбен тоқысты тосылырға, паза прай сарларды, мен шаханне тигри бақсағаларын тұрқысылырға халқысылғым. Олар прозы жоқ, епшізіне кертістік, сайбы халай тобыстып тітірбен жеткен кертіністік балылық кізлер болзынар. Тегірібнің ұстық жызы, худа ебінің пүдірік жызы болшатқаныңар, прозы жоқ боларға керек. Хазыр неміз, табры хүкпілік неміз, ізеші неміз, кізе қол тертпіз, шабды неміз. Ше альжы күреші, шақсы немейдергі күстін еші, пазымнық, арық шүректік, арық қылықтық болзын, посты тудын пілзін. Ол худай сөзінің шарас шатқын, ізістігі үгірідігі хосыра тудынарға керек. Анды да ол пасқаларын орта үгірідігі көстер, тоғырылынғанларының алжастарын тізін әліс қарар. То бастыр, тек шоқтығылар, паза шойлар, көп нозы, улам иудейлер аразынды. Андығыларының астарын шабырғы керек. Арық немес парысалар үшін шарабыс неме үгіредіп, олар пүкіл әйбілеріні сайбап салшалар. Оларның оқ арызының піркебелже шоқты бұды базы. Криттегілер, шершойлар, аңсины шабылар, арғастыр, пазы тоспас қарынлар. Бұсын керешіліс. Аның ар оларыны қатығылып, керектерін әлезіне сқар тұр. Кертінстері пек болзын, кізлеріні сыны күредігдің қия апаршытқын иудей кеп шоқтарына, пазы кізлерінің шозықтарына қайық салбызынар. Олар тіпшелер. Арығыларға прайнеме арық. Кірілігілерге базы кертініс шоқтарға бірде арық неме шоғыл. Ше оларының пустарының сақстары кірілігі. Шақсы шабылыны оңарыры да сайбылша. Олар худайны пілше бістейдірлер. Ше керектері пастыры шабыл тобыс база бірде шақсы керек етпілбіс бұлпырғанның ар, худайдың қия тұршалар.